1926. gada 28. februārī dzimusī Svetlana mazotnē bija tuva tēvam, kurš viņu dēvēja par mazo zvirbulēnu, taču ar laiku gan abu attiecības sāsinājās. Kā Svetlana savulaik sacījusi, viņš bija ļoti vienkāršs cilvēks, ļoti rupjš un ļoti nežēlīgs. Tēvs viņu, lai arī ļoti mīlējis, gribējis, lai meita allaž viņam ir līdzās un kļūst par izglītotu marksisti. Starp citu, meitenes pirmo mīlestību ebreju izcelsmes kinorežisoru tēvs izsūtījis uz Sibīriju. Salīdzinājumam, Svetlana savu māti, Naģeždu Alilujevu, uzskatīja par augstu, stingru, bezjūtīgu cilvēku. Staļina meita sacījusi, ka viņa nevar atcerēties, ka mamma viņu jau kad būtu apkampusi vai izteikusi viņai kādu uzslavu vai komplimentu. 1932. Gadā, kad Staļina meitai Svetlanai bija tikai 6 gadi, viņas māte izdarīja pašnāvību. Taču viņas attiecības ar tēvu turpināja būt siltas, stipras, vismaz uz laiku. Svetlanai bija 2 vecāki brāļi. Jakovs gāja bojā otrā pasaules kara laikā nacistu koncentrācijas nometnē, kad tēvs atteicies viņu iemainīt pret kādu vācu ģenerāli. Otrs brālis, Vasīlijs, nomiris 40 gadu vecumā no alkoholisma. Svetlana savulaik iestājās Maskavas valsts universitātē un saņēma precību piedāvājumu no kāda jauna vīrieša. Kad viņu pastāstīja par šo bildinājumu, tēvs, esot vienaldzīgi noteicis pie velna ar tevi, dari kā gribi. Viņš sacīs meitai, ka viņa var precēties ar jaunekli, bet tikai ar tādu nosacījumu, lai viņas vīrs nekad nespērtu kāju viņa mājā. Abi aprecējās, viņiem arī piedzima dēls, taču viņu laulība izjuka pēc pāris gadiem. Īsi pēc tam Svetlana vēlreiz aprecējās ar Kremlī augstu stāvošu samatpersonas dēlu. Josifs devis piekrišanu šai laulībai, taču arī tā pajukusi diezgan ātri. Pēc Josifa Staļina nāves 1953. Gadā sieviete pieņēma mātes pirmslaulību uzvārdu un kļuva par Svetlanu Alilujevu. Tas bija laiks, kad viņa oficiāli bija zaudējusi Kremļa labvēlību. Kad viņa lūdza pēc atļaujas precēties ar vīrieti vārdā Braješ Sinks, viņai tika atteikts. Svetlana un Braješ nodzīvoja kopā 3 gadus, bet kad viņš 1966. Gadā nomira, Svetlana vērsās pie Kremļa pēc atļaujas doties uz Indiju, lai izkaisītu mīļotā pelnu uz Gangā, un par lielu pārsteigumu viņai atļāva uz mēnesi izbraukt no Padomju Savienības uz Indiju. Atrasdamās Indijā Svetlana pārsteidza pasauli, jo sava ceļojuma laikā viņa iegāja ASV vēstniecībā un pieprasīja politisko patvērumu. Izbrīnītais Amerikas vēstniecības dienesta darbinieks sacījis, tā, jūs apgalvojat, ka jūsu tēvs ir Staļins? Tas Staļins! No Indijas viņa aizlidoja uz Romu, pēc tam uz Šveici. Viņai patika Šveicē, taču bija piekodināts, ka Svetlana var palikt Šveicē ar nosacījumu, ka viņa nekad publiski nerunās par politiku. Tām Staļina meita nepiekrita. Viņa to nevarēja. Klusēt vēl 40 gadu, tikpat labi varētu arī paliekot Padomju Savienībā. Kad 1967. Gada aprīlī Svetlana Alilujeva ieradās Kennedija lidostā Ņujorkā, viņa rokās nesa manuskriptu, kas nekad nevarētu tikt publicēts Padomju Savienībā. Tā nosaukums bija 20 vēstules draugam un tajā bija stāstīts par viņas dzīvi Padomju Savienībā. Grāmatai bija milzīgi panākumi un tā kļuva par dišpārdokli. Staļina meita bija slavena Amerikā, taču viņas personīgā dzīve bija sabrukusi drupās. Amerikā gan Svetlana aprecējās ar arhitektu Viljamu Veslī Pītersu, pieņemot Lanas Pīterses vārdu. Abiem piedzima meita Olga. Staļina meita PSRS atgriezās 80. gados, taču nespējot rast saskaņu ar radiem, atgriezās Amerikā. Tur viņa pieticīgi dzīvoja divatā ar meitu, līdz atstāja šo pasauli 2011. Gadā. Stāstīja Agnese Drunka.